Her begynder Herta J. Enevoldsens bog Dyveke og dronningen fra 1978. Tredje bog i serien Historisk roman fra 1500-tallet. Indlæst som lydbog af Inger Stender i 1983.
Kapitel 1. Elisabeth satte sig med sæt over ind i sengen. Hvad var nu det? Det var jo højlys dag. Solstrålen ramte allerede de forgyldte udskæringer på himmelsengens stolper. Altså var det lagt op på formiddagen, og hun var der så som sten i mange timer. Det lignede hende ikke. Men det kunne måske skyldes den beroligende drik, hofmesterinden fru von Manstrup bragte hende i aftes, og fik hende til at tømme til bunds for en styrkende søvns skyld, som hun sagde. Hun huskede nu, at det smagte bittert, og noget bedt om at få lidt sød mjød skænket oven i kruset. Det tog den stærke smag. Men derefter måtte søvnen være kommet meget pludseligt, for hun kunne ikke rigtig erindre, hvad der videre var sket, kun at hun var usædvanligt træt. Hvad der var sket? Hun tog sig forskrækket til munden og var pludselig lysvågen. Selvom hun ikke kunne huske, hvordan hun var kommet i seng i aftes, og hvem af kammerpigerne, der havde hjulpet hende, så stod det på én gang lysende klart for hende, hvad der var gået forud. Hendes hjemkomst fra besøg hos enkedronningen på Fyn. Den forvirrede modtagelse, hofmesterinden havde givet hende. Oplysningen om, at kongen var i Roskilde og først ventedes hjem en af de nærmeste dage. Og det mest alarmerende, at betroede mænd som ærkebiskop Erik Valkendorf og rigsmarsk Mogens Gøye, som nu var udnævnt til rigshofmester, var trådt sammen for at få Dyveke fjernet, ja, for hende og hendes mor, bragt for heksedomstolen. En sammensværgelse, måtte man nok kalde det, eftersom de, uden kongens vidende, holdt hemmelige møder om sagen, sammen med medsammensvorne for rigsråd og adelsvælde. Hendes nederlandske skriftefader Mansueri var muligvis også indblandet i det, hvis hun kunne regne med fru von Manstrups usammenhængende snak og halve sandheder i aftes. Hvor langt må de være nået i forhandlingerne? Var de kommet til en afgørelse? Tænkte hun gysende. Havde de allerede arresteret mor og datter? Og var de begge kastet i fængsel? Måske ført til torturkammeret? I næste øjeblik gav det et ryk i hende. For lurblæseren op i tårnet støtte kraftigt i sit horn for at markere dagens klokkeslæt, og vinden bar lyden lige mod hendes vindue. Hun talte de rungende stød. 8, 9, 10. Tænk, var klokken blevet så mange? Hvor mange timer mon Dyveke endnu havde at leve i? En lyd hen ved døren fik hende til at dreje hovedet. Det var Bolette Iversdatter, hendes yngste kammerpige, og den hun satte mest pris på, som forsigtigt kiggede ind, og lige så forsigtigt ville trække sig tilbage igen. Nej, kom kun nærmere, Bolette. Du ser jo, jeg er vågen. Ja, deres majestæt. Men jeg håber ikke, det var mig, der vækkede dem. Hofmesterinden havde givet besked om, at de skal sove længst muligt. Du vækkede mig ikke, jeg var vågen. Og jeg sov længere, end jeg brød mig om. Er fru von Manstrup i nærheden? Nej, desværre. Hofmesterinden har en af sine hovedpinedage. Hun bad med undskyld over for dem. Er hun nødt til at lægge sig lidt i sit gemak, indtil hun får det bedre? Men hvis de har brug for hende, skulle de endelig sende bud, så kommer hun med det samme. Tak, men jeg har ikke brug for hende. Lad hende bare blive, hvor hun er. Vi to klarer det alene. Nu da klokken er blevet så mange, er der ingen grund til at kalde flere påklæderske herind. Og du er fiks på fingrene. Du kan sagtens sætte mit hår. Jeg skal gøre mit bedste, deres majestæt, sagde pigen og nejede, mens hun rødmede af glæde over at blive rost. Ved du, om der er sket noget i nat? Spurgte Elisabeth, da hun sad foran spejlet. Nej, hvad skulle der være sket, deres majestæt? Bolettes spillende brune øjne flyttede sig fra den perlekæde, hun var ved at anbringe, og til sin herskerindes ansigt inde i spejlet. Men Elisabeth trak blot på skuldrene og mumlede afledende. Nej, du har ret. Hvad skulle der være sket? Hun opgav at spørge pigen ud. Det ville ikke føre til noget, for enten vidste hun ingenting, eller også måtte hun ikke sige det. Desuden ville processen mod Dyveke og fru Sibrit naturligvis ikke finde sted på slottet. Den ville udspille sig i arrest og tinghus, og hvis det værste skulle ske, ville den finde sin afslutning i et rygende bål midt på byens torv. I det mindste har jeg ikke hørt noget, fortsatte Bolette smilende. Jeg er bange for, jeg sover alt for godt. Om så slottet slår revner, tror jeg ikke, jeg vil vågne. Du ser også frisk og udvildet ud, nikkede Elisabeth, og pludselig følte hun et lille stik af misundelse inde i sig. Tænk, om man kunne være så glad og ubekymret som denne unge pige. Hun var vel 16-17 år, og hun så altid ud, som om hendes dage var fyldt med glæde. Ingen krævende repræsentationspligter hvilede på hendes skuldre. Intet tungt ansvar over for land og rige. Hun behøvede ikke at veje et hver sine ord, eller føle sig overvåget både af tilhængere og misundere, som den alles øjne hvilede på. Ingen fyrstekrone tyngede hendes pande, og hvis hun forelskede sig i en kammerpage eller ung lakaj, ville det næppe skabe de store vanskeligheder, som kunne ramme hende, hvis hun var en konges hustru og skulle dele ham med en ond og skøn rivalinde. Ved du, om man venter min gemal hjem for Roskilde i dag, Bolette? I dag eller i morgen, deres majestæt, det regner man med. Og hans majestæt bliver sikkert glad for at se, de allerede er kommet tilbage fra rejsen. Hvis der ikke forinden sker noget, som slukker al hans glæde, tænkte Elisabeth, men hun beholdt det for sig selv. I stedet gav hun kammerpigen besked på at få opspurgt, om herr Mogens Gøje var på slottet. I så fald vil jeg tale med ham, føjede hun til. Lidt efter var pigen tilbage. Det hele er lidt mærkeligt, sagde hun med et forvirret udtryk i sit søde ansigt. Rigshofmesteren er her ikke, og ingen ved, hvor han opholder sig. Da han kom hjem til slottet i aftes, gav han ordre til, at han ikke ville forstyrres, og i dag til morgen er han taget